จะสิ้นปีแล้วนะเวลาผ่านรวดเร็วมากเลยแป๊บหนึ่งก็ปีหนึ่งแล้วคนยุคเราเนี่ยอายุเฉลี่ย75ปีนะประมาณนั้นปีหนึ่งใช้เวลาให้คุ้มค่าเดี๋ยวก็หมดปีหนึ่งปีหนึ่งโควิดก็อยู่กับเรามาสองปีแล้วแต่ก่อนเวลามีโรคระบาดก็ประมาณสามปีอยู่กันสามปีประมาณนั้นนี่เราจะใช้เวลาให้หมดเปลืองโดยปราประโยชน์เราใกล้ความตายเข้าไปทุกขณะชีวิตคนไม่ได้ยั่งยืนอะไรมองไปรอบๆตัวเราคนที่เรารู้จักก็ล้มหายตายจากไปทีละคนทีละคนสิ่งที่เราเคยมีเคยเป็นค่อยๆเปลี่ยนเจ้าของไปบางทีสิ่งที่เคยคุ้นเคยนะมันก็หมดไปอากาศชื้นคัดจมูกตอนหลวงพ่อเด็กๆนะอยู่เกิดในกรุงเทพนี่แหละกรุงเทพกลางคืนก็ไม่ได้เออะโวยวายเงียบนะไม่ต่างกับบ้านนอกตอนนี้บ้านนอกตอนนี้ยังเสียงดังกว่าเมื่อก่อนทุ่มสองทุ่มนึงคนก็เข้าบ้านแล้วอยู่กันเงียบๆอย่างมากก็เปิดวิทยุหรือเปิดโทรทัศน์นะอยู่กันในครอบครัวบ้านเมืองเงียบเสียงจิ้งหรีดเสียงอะไรยังร้องกันเยอะแยะนี่ผ่านมาเกือบ70ปีแล้วบรรยากาศในนั้นหายไปหมดแล้วกรุงเทพทุกวันนี้ทันสมัยมากมีรถไฟฟ้ามีอะไรต่ออะไรถนนก็ต้องหลายชั้นบ้านเรือนก็สูงสูงกันไปถนนใหม่ๆก็เยอะแยะเอาหลวงพ่อไปปล่อยกรุงเทพตอนนี้หลงเลยไปไหนไม่ถูกแล้วทุกอย่างที่เราคุ้นเคยมันก็หมดไปสิ้นไปตลอดเวลาถ้าเรายอมรับความจริงได้เราปรับตัวได้ก็อยู่ได้บางคนยอมรับไม่ได้นะติดอดีตอยู่มีชีวิตในปัจจุบันไม่มีความสุขที่จริงแล้วถ้าเราติดนะไม่ว่าติดอดีตหรือติดอนาคตหรือติดอะไรก็ตามมันจะไม่มีความสุขหรอกถ้าไม่ติดแล้วจะมีความสุขกว่าอย่างถ้าเราติดผู้หญิงสักคนนะเราต้องไปจีบเขาอะไรเงี้ยเราฝากชีวิตเราฝากความสุขของเราไว้กับคนอื่นเนี่ยไม่ยั่งยืนอะไรแล้วแต่ถ้าเราเห็นความจริงของชีวิตนะว่ามันเป็นของที่ไม่ยั่งยืนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเรายอมรับตรงนี้ได้ใจเราจะไม่ทุกข์หรอกที่ใจเราทุกข์เพราะใจมันยอมรับความจริงไม่ได้อย่างนี้เรายอมรับไม่ได้ว่าเราจะแก่พอแก่ขึ้นมาก็ทุกข์ยอมรับไม่ได้ว่าเราจะต้องเจ็บไข้เขาสักวันหนึ่งเราก็ทุกข์เวลาเจ็บไข้ทีทนไม่ไหวยอมรับไม่ได้ว่าเราจะต้องตายหรือคนที่เรารักจะต้องตายมีความตายเกิดขึ้นแล้วมีความทุกข์ใกล้ตายก็ทุกข์มากแล้วเสียดายกลัวจะพลัดพรากกลัวความพลัดพรากกลัวตายแล้วตกนรกกลัวตายแล้วตกนรกเนี่ยก็คือก กลัวเจอกับสิ่งที่ไม่ชอบแต่ถ้าเรายอมรับความจริงได้นะความจริงของร่างกายนะมันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายเป็นเรื่องธรรมดาเวลาความแก่ความเจ็บความตายมาถึงตัวมันจะไม่กลุ้มหรอกรู้สึกธรรมดาถ้าไม่รู้จักตายนะนะน่ากลัวที่สุดเลยนะอย่างเราเกิดเป็นอมตะอยู่คนเดียวคนที่เรารักคนที่เรารู้จักตายไปหมดแล้วเหลือเราอยู่คนเดียวนะอยู่ไม่ไหวนะมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยงั้นความตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอะไรนักหนาหรอกบางคนเขามองโลกแง่ดีความตายเป็นความปราณีของธรรมชาติถ้าเจ็บป่วยวิกลพิการแล้วไม่รู้จักตายเนี่ยทรมานนานนี่ถ้าเราภาวนาเรื่อยๆนะเราเห็นว่าเมื่อเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะเป็นเรื่องธรรมดาเราเผชิญกับสิ่งเหล่านั้นเราก็ไม่ทุกข์ถ้าเรายอมรับไม่ได้เราจะทุกข์ในด้านจิตใจเหมือนกันทุกคนแสวงหาความสุขดิ้นรนที่จะหนีความทุกข์แต่เราเลือกไม่ได้ว่าสิ่งที่เราจะสัมผัสต่อไปนี้อารมณ์ที่จะสัมผัสต่อไปนี้มันจะนำความสุขหรือความทุกข์มาให้มันอยู่ที่วิบากของเรามีวิบากที่ไม่ดีให้ผลมาเรากระทบอารมณ์ที่ไม่ดีเนี่ยได้ประสบกับสิ่งที่ไม่รักก็เป็นทุกข์มีวิบากที่ดีให้ผลมาเราเจอสิ่งที่ดีรู้สึกมีความสุขแต่ไม่มีอะไรยั่งยืนถึงวันหนึ่งสิ่งที่ดีมันก็ผ่านออกไปเราก็พลัดพรากจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์อีกละแต่ถ้าเราเห็นความเป็นธรรมดาอารมณ์ทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาให้จิตรู้จิตเห็นนะเป็นของชั่วคราวอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปเดี๋ยวอารมณ์อื่นก็เกิดขึ้นมาแทนที่แล้วก็ดับไปอีกใจมันเห็นในนี้ยอมรับอย่างนี้ได้มันจะรู้เลยว่าความสุขหรือความทุกข์มันก็เท่าเทียมกันคือเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันใจมันก็จะไม่หิวความสุขใจมันก็จะไม่เกลียดความทุกข์ใจเป็นกลางต่อความสุขความทุกข์ใจก็ไม่ดิ้นรนจิตใจไม่ดิ้นรนจิตใจก็มีความสงบความสงบนั่นแหละเป็นความสุขอย่างยิ่งความสงบสูงสุดนั้นคือพระนิพพานนะก็เป็นบรมสุขนี่ใจของเรายังไม่ถึงนิพพานใจเราก็ยังกระทบอารมณ์โน้นอารมณ์นี้นะแล้วก็แกว่งขึ้นแกว่งลงไปแทนที่จะให้มันกระทบตามยถากรรมนะการกระทบนั้นเราห้ามไม่ได้อยู่แล้วนี่กระทบแล้วเนี่ยแทนที่จะปล่อยให้จิตใจยินดียินร้ายสุขทุกข์เป็นกุศลไม่นากุศลอะไรเลอะเทอะไปนะมีสติไว้พอกระทบอารมณ์แล้วมีความสุขเกิดขึ้นให้รู้ทันกระทบแล้วมีความทุกข์เกิดขึ้นให้รู้ทันนะถึงจุดหนึ่งก็เห็นนะสุขหรือทุกข์มันก็แค่นั้นแหละเดี๋ยวมันก็ผ่านไปงั้นเราจะไม่กังวลกับโลกกับชีวิตนะเราเข้าใจตรงนี้ได้เราจะไม่กังวลมากหรอกโควิดมันจะอยู่กี่ปีนะคนที่ไม่ได้ฝึกกลุ้มใจเมื่อไหร่มันจะหมดสักทีทุกข์เหลือเกินลำบากเหลือเกินคนภาวนาก็เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดานะกุศลวิบากให้ผลมาเราก็ต้องมาเผชิญสถานการณ์ที่ย่ำแย่รุ่นพ่อรุ่นแม่เราก็เจอสิ่งที่ย่ำแย่มาแล้วทั้งนั้นนะอย่างรุ่นก่อนหลวงพ่อนิดๆหน่อยๆนะเขาก็เจอสงครามโลกถัดสงครามโลกมามีสงครามเกาหลีมีสงครามเวียดนามเขาก็เผชิญความทุกข์เขาเผชิญปัญหากันมาทุกรุ่นเลยย้อนไปดูนะไม่เห็นมีชีวิตของคนรุ่นไหนเลยที่จะมีความสุขจริงนี่ถ้าเรายอมรับความจริงได้นะชีวิตมันเป็นอย่างนี้แหละเวลาเจอปัญหาขึ้นมาก็รู้สึกธรรมดาเวลาเจอความสุขเข้ามาก็ไม่หลงระเริงลืมเนื้อลืมตัว พวกลืมตัวเนี่ยเราเห็นได้เยอะแยะเลยนะอย่างเล่นหุ้นเล่นอะไรพวกเนี้ยได้มาก็ดีใจลืมตัวเล่นเงินอะไรคริปโตอะไรนะได้ก็ดีใจคิดย่ำใจอ่ะยิ่งเล่นหนักขึ้นพอเจ๊งขึ้นมาก็เสียใจอีกถ้าเราหัดภาวนาเราจะเห็นนะทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวทั้งหมดจะสุขหรือทุกข์จะดีหรือชั่วมันก็ชั่วคราวงั้นเวลาความสุขเกิดขึ้นเราก็ไม่หลงระเริงอย่างเล่นหุ้นได้เงินเยอะอะไรก็ไม่หลงระเริงว่าจะต้องได้ตลอดเวลาความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่คล่ำครวญอย่างขนาดเนี้ยโควิดระบาดนะมีความทุกข์บางคนก็คล่ำครวญโทษโน้นโทษนี้นะโทษทุกสิ่งทุกอย่างยกเว้นไม่โทษตัวเองโทษแต่คนอื่นโทษรัฐบาลโทษประเทศนั้นประเทศนี้อะไรเงี้ยไม่โทษตัวเองว่าไม่ระวังไม่รักษาตัวเองวุ่นวายว่าหากินยากให้ตอนหากินง่ายเอาเงินไปใช้หมดนะฟุ่มเฟือยอะไรไม่รู้จักเก็บออมสายป่านอะไรสั้นเรียกร้องคนนั้นต้องช่วยคนนี้ต้องช่วยเนี่ยถ้าเราภาวนานะเรารู้ว่าทุกอย่างมันไม่แน่นอนหรอกช่วงไหนมีความสุขนะหรือช่วงไหนชีวิตเราราบรื่นอะไรเงี้ยก็ต้องเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตที่ไม่ราบรื่นทำมาหากินได้ก็รู้จักเก็บออมไว้รู้จักอะไรไว้ถึงคราวลำบากก็พอเอาตัวรอดได้แล้วก็ไม่ยึดติดเคยทำมาหากินแบบนี้จะต้องทำแบบนี้ตลอดมันเป็นไปไม่ได้อย่างสมัยหลวงพ่อเด็กๆนะใครมีร้านโชห่วยเนี่ยถือว่ามีฐานะดีในชุมชนนะร้านโชห่วยก็ทำอยู่งั้นขายอยู่งั้นนะเดี๋ยวนี้มันมีร้านที่ทันสมัยกว่าใช่ไหมติดแอร์ติดอะไรอยู่ทั่วทุกหมู่บ้านมีแทบทุกหมู่บ้านนะร้านโชว์หวยจะมาร่ำร้องว่าจะให้คนนั้นช่วยคนนี้ช่วยไม่ได้หรอกก็ปรับตัวไม่เป็นปรับตัวไม่ได้อยู่ไม่ได้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็ทุกข์แหละเมื่อเรามาภาวนาให้มากนะดูกายดูใจของตัวเองไปเรื่อยๆเราจะรู้ว่าร่างกายเราก็มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกอย่างเราหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกไปเรื่อยเราจะรู้นะถึงจุดหนึ่งเราจะรู้เลยว่าชีวิตเราเนี่ยหมดไปสิ้นไปทุกลมหายใจเข้าออกแล้วจะไม่ประมาทหรอกเราหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายแล้วหายใจออกแล้วไม่ได้หายใจเข้าก็ตายแล้วชีวิตอยู่ที่ปลายจมูกนิดเดียวชีวิตนี้เป็นของที่ไม่ยั่งยืนอะไรเลยร่างกายเนี้ยนี่เรามาภาวนาแล้วเราก็เห็นชีวิตนี้ร่างกายนี้ไม่ยั่งยืนอะไรหรอกหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายกินอาหารแล้วไม่ขับถ่ายก็ตายขับถ่ายแล้วมากเกินไปก็ตายอีกร้อนเกินไปก็ตายหนาวเกินไปก็ตายมันตายง่ายเนี่ยเราภาวนาเราเห็นสิ่งเหล่านี้นะชีวิตนี้สั้นนักสั้นอยู่ชั่วลมหายใจหนึ่งเท่านั้นเองหยุดหายใจก็ตายละนะเนี่ยภาวนาไปนะยอมรับความจริงได้ชีวิตนี้ไม่ยั่งยืนเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยอะไรไม่ได้หรอกร่างกายเนี้ยงั้นมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายนะใจไม่เศร้าหมองหรอกเพราะมันเห็นความจริงซะแล้วใจมันยอมรับความจริงแล้วมันไม่เศร้าหมองมาดูจิตดูใจของเรานะเราจะเห็นเลยใจเราเดียวก็สุขใจเราเดียวก็ทุกข์ใจเราเดียวก็ดีใจเราเดียวก็ร้ายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตลอดสั่งให้สุขตลอดก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้นะสั่งให้ดีตลอดก็ไม่ได้ห้ามว่าอย่าโลภโกรธหลงก็ห้ามไม่ได้เนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปมันจะสุขหรือมันจะทุกข์อะไรเนี่ยมันเกิดจากผัสสะมีการกระทบอารมณ์ การกระทบอารมณ์เราก็เลือกอารมณ์ไม่ได้ว่าเราจะได้เจออารมณ์ดีหรืออารมณ์ไม่ดีอันนี้อยู่ที่กรรมของเรากรรมดีให้ผลตอนนั้นเราก็กระทบอารมณ์ที่ดีก็มีความสุขกรรมชั่วให้ผลมากระทบอารมณ์ที่ไม่ดีก็มีความทุกข์นี่ช็อตหนึ่งนะเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาเสร็จแล้วถัดจากนั้นนะจิตมันจะปรุงปรุงดีปรุงชั่วขึ้นมาให้สุขให้ทุกข์มันมาก่อนนะเป็นตัวตั้งต้นการกระทบอารมณ์เกิดขึ้นเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นเสร็จแล้วพอมีความสุขใช่ไหมก็มีความอยากเกิดขึ้นอยากให้ความสุขอยู่นานๆนะโลภะมันเกิดแล้วมันมีความทุกข์เกิดขึ้นก็อยากให้มันหมดไปสิ้นไปนะโทสะมันเกิดมันไม่ชอบนะกิเลสมันก็ตามหลังนะเกิดเนื่องมันด้วยเวทนาเนี่ยมันก็ทํางานอย่างเนี้ยนี่ถ้าเราเฝ้ารู้เฝ้าดูอยู่เรื่อยๆแล้วจะรู้เลยอันแรกเราเลือกอารมณ์ไม่ได้อย่างเราจะเห็นรูปที่ดีหรือรูปที่ไม่ดีนั้นเราเลือกไม่ได้เราจะได้ยินเสียงที่ดีหรือเสียงที่ไม่ดีเราเลือกไม่ได้จะได้กลิ่นที่ดีกลิ่นที่ไม่ดีเลือกก็ไม่ได้จะคิดเรื่องดีหรือเรื่องเลวก็เลือกไม่ได้นะมันเพราะฉะนั้นตัวอารมณ์เนี่ยเราเลือกไม่ได้นี่พอกระทบอารมณ์แล้วเนี่ยจะเกิดสุขหรือเกิดทุกข์หรือจะเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์เราก็เลือกไม่ได้อีกเนี่ยเรียนรู้ความจริงไปนะเห็นเลยว่าความสุขมันก็เลือกไม่ได้นะสั่งให้อยู่ก็ไม่ได้สั่งให้เกิดก็ไม่ได้ความทุกข์เราห้ามมันไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วบอกให้ดับเร็วๆก็ไม่ได้เนี่ยเวทนาก็เป็นของที่อยู่นอกเหนืออำนาจบังคับของเราสุขหรือทุกข์หรือใจมันจะเฉยๆอะไรเนี่ยเราเลือกไม่ได้ห้ามไม่ได้ทั้งหมดนี่พอสุขพอทุกข์แล้วกิเลสมันก็จะแทรกตัวเข้ามามีความสุขราคะมันก็แทรกมีความทุกข์โทสะมันก็แทรกเวลาเฉยๆโมหะยังแทรกเลยพอไม่มีอารมณ์ที่แรงๆมากระทบนะไม่สุขไม่ทุกข์นะก็เผลอใจลอยฟุ้งไปเรื่องอื่นนี่เนี่ยโมหะมันเอาไปกินแล้วไอ้กิเลสมันก็ตามนะแทรกตัวตามเวทนามาอีกทีแต่กิเลสเนี่ยไอ้ตัวผัสสะตัวที่มากระทบอารมณ์ต่างๆเนี่ยเราเลือกไม่ได้เลือกอารมณ์ไม่ได้เวทนานั้นเราสั่งไม่ได้แต่ถัดจากเวทนาแล้วเนี่ยจิตจะเป็นกุศลหรืออกุศลตัวนี้ฝึกได้นะฝึกได้เราฝึกมีสติรู้ทันจิตใจตัวเองบ่อยๆพอจิตมันเกิดอกุศลขึ้นมารู้ทันนะอกุศลจะดับทันทีนะไม่เกิดยาวจิตเป็นกุศลเรารู้ทันนะจิตก็ยังเป็นกุศลขึ้นมาอีกเนี่ยเฝ้าดูเฝ้ารู้ไปเรื่อยๆนะในที่สุดสติเราอัตโนมัติขึ้นมาพอกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีโทสะจะเกิดนะพอไหวตัวนี้เดี๋ยวสติเห็นแล้วโทสะก็ดับอกุศลก็สั้นลงสั้นลงสั้นลงนะกุศลก็เกิดถี่ขึ้นถี่ขึ้นฝึกเรื่อยไปนะมีสติกุศลมันก็เต็มนะตัวกุศลนะมันก็เต็มเปี่ยมขึ้นมาคราวนี้ถึงจุดหนึ่งนะใจมันจะไม่ทุกข์อีกแล้วละอะไรจะเกิดขึ้นใจมันไม่ทุกข์เพราะมันเห็นว่ามันธรรมดาการกระทบอารมณ์ที่ถูกใจหรือกระทบอารมณ์ที่ไม่ถูกใจเราเลือกไม่ได้เป็นธรรมดาอย่างนี้แหละกระทบแล้วนะจะเกิดความรู้สึกสุขหรือความรู้สึกทุกข์หรือเฉยๆเราก็เลือกไม่ได้มีสุขมีทุกข์แล้วนะกุศลอกุศลจะเกิดตามมาจริงๆก็เลือกไม่ได้อย่างอกุศลมันเกิดแล้วสติเรารู้ทันนะอกุศลมันก็ดับนะก็เกิดกุศลขึ้นมาแทนจิตจะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลนั้นอยู่ที่ว่ามีสติหรือไม่มีสติถ้ามีสติจิตก็เป็นกุศลถ้าขาดสตินะจิตอาจจะเฉยๆก็หรือจิตเป็นอกุศลไปสติก็เป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้อีกแต่ฝึกให้มันมีบ่อยๆได้วิธีที่ทำให้สติเกิดบ่อยๆนะคือหัดรู้สภาวะไปรู้รูปรู้นามอะไรสักอย่างหนึ่งนะเอาให้ชำนิชำนาญสักอย่างเดียวก็พอแล้ว อย่างหลวงพ่อนะเจริญสตินะถ้าจะทำสมาธิหลวงพ่อใช้อานาปานสติหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวไม่ใช่หายใจแล้วเคลิ้มก็มีสมาธิที่ดีจิตมันตั้งมั่นเวลาเจริญปัญญาหลวงพ่อดูจิตมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายดูมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าดูแล้วมันจะต้องสุขตลอดไม่ใช่ดูแล้วมันจะต้องดีตลอดดูจนเห็นความจริงเลยว่าสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวโลภโกรธหลงก็ชั่วคราวดูซ้ำแล้วซ้ำอีกนะจนจิตมันยอมรับความจริงได้ทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในความรับรู้ของจิตมันล้วนแต่ชั่วคราวทั้งสิ้นแล้วสุดท้ายนะก็เห็นเนี่ยทั้งว่าตัวจิตเองก็ของชั่วคราวจิตรู้ก็ชั่วคราวจิตที่ไปดูรูปก็ชั่วคราวจิตที่ไปฟังเสียงจิตที่ไปดมกลิ่นจิตที่ไปลิ้มรสจิตที่ไปรู้สัมผัสทางกายก็ชั่วคราวจิตที่คิดนึกก็ชั่วคราวจิตที่ไปเพ่งอารมณ์ก็ชั่วคราวเฝ้าดูเห็นความจริงนะทุกอย่างของชั่วคราวหมดเลยถึงจุดหนึ่งจิตมันก็สรุปนะสรุปขึ้นมาได้เองนะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดแหละมีความดับเป็นธรรมดาอย่างนี้เห็นไหมมันเข้ามาสู่คำว่าธรรมดาเราจะฝึกจนจิตมันเข้าถึงความเป็นธรรมดาอย่างเราดูร่างกายเนี่ยเข้าถึงความเป็นธรรมดาร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจิตใจก็ธรรมดาสุขทุกข์ดีชั่วไหลไหลมาไหลไปเรื่องธรรมดาจิตจะโคจรไปทางตาหูจมูกเล่นกายใจก็เป็นเรื่องธรรมดาวิ่งไปหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาโผฏฐัพพะนี่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็เลยเรียกโคจรรูปรูปที่เป็นที่โคจรของจิตโคจรไปทางตาหูจมูกเล่นกายหรือโคจรไปทางใจนี่จิตไปในส่วนที่เป็นรูปมันก็อยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายการเที่ยวไปของจิตนะไปภายในเป็นเรื่องทางนามธรรมเฝ้าดูนะภาวนาทุกวันทุกวันจนกระทั่งเข้าใจคำว่าธรรมดาธรรมดาอย่างนี้แหละมันเป็นอย่างนี้แหละมีคำอยู่คำนะหลวงพ่อพุทธทาสท่านชอบพูดตถตาตถตามันเป็นอย่างนี้แหละธรรมดานั่นแหละภาวนาทุกวันทุกวันนะจนเห็นกายเห็นใจมันเป็นธรรมดาอย่างนี้แหละแล้วคราวนี้อะไรจะเกิดล่ะไม่สำคัญแล้วโควิดจะเกิดความทุกข์อยู่ที่ไหนความทุกข์ก็อยู่ที่กายที่ใจใช่ไหมจะอกหักใช่ไหมความทุกข์ก็ลงมาอยู่ที่กายที่ใจอกหักกินข้าวไม่ลงนอนไม่หลับใช่ไหมก็กระทบมาที่กายใจเศร้าหมองกระทบอยู่ที่ใจถ้าเราเห็นกายเห็นใจมันมีธรรมดาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วเนี่ยไม่ว่าสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นใจมันไม่ทุกข์หรอกเงินที่เราฝึกกันแทบเป็นแทบตายเนี่ยไม่ได้ฝึกเพื่อเอาดีเอาสุขเอาสงบอะไรหรอกนะฝึกจนจิตมันเข้าใจมันยอมรับความจริงได้ว่าธรรมดามันเป็นยังไงวันนี้เทศเท่านี้ก็แล้วกันเรื่องธรรมดาธรรมดา
หมายเลขหนึ่ง
เดี๋ยวหลวงพ่อสรุปให้ฟังก่อนนะ8คนเนี่ยไม่ธรรมดานะวันหนึ่งว่ามา
ทุกวันปฏิบัติโดยใช้วิธีดูร่างกายหายใจมีความฟุ้งซ่านและโทสะยืนพื้นเห็นกิเลสของตนได้บ่อยขึ้นไม่ทราบว่าที่ปฏิบัติอยู่ถูกต้องหรือไม่ขอหลวงพ่อแนะนำวิธีปฏิบัติที่เหมาะกับจริตด้วยค่ะ
เราเป็นคนช่างคิดนะจิตใจเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเราคอยรู้ทันจิตใจตัวเองนะก็เป็นกรรมฐานที่เหมาะกับตัวเองนี่เวลาที่เราจะดูความเปลี่ยนแปลงของจิตใจนะเ ระมัดระวังไว้อันหนึ่งอย่าไปบังคับจิตให้นิ่งๆอย่าไปควบคุมจิตเราต้องการเห็นความจริงของจิตใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราก็อย่าไปแทรกแซงมันขณะนี้มันยังมีการแทรกแซงจิตอยู่นะรู้สึกไหมนะดูออกยังถ้าดูออกก็ใช้ได้แหละดูออกก็พอแทรกแซงปุ๊บก็รีบรู้ทันนะทำไมแทรกแซงเราอยากดีอยากปฏิบัติอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีมาจากอยากทั้งสิ้นเลยในการที่เราเข้าไปแทรกแซงจิตนะถ้าเรารู้ทันว่าตอนนี้มันอยากดีเนี่ยมันเลยไปนั่งเพ่งนั่งจ้องมันก็เลิกเพ่งเลิกจ้องไปเองแหละคลายออกมาหน่อยหนึ่งแล้วรู้สึกไหมค่อยๆรู้ทันไปมันก็ค่อยๆคลายออกไปไม่ต้องนั่งแก้ไม่ต้องนั่งแก้ยิ่งแก้จะยิ่งเพ่งจะยิ่งเข้าไปวุ่นวายกับจิตแค่รู้ทันจิตอย่างที่จิตเป็นจิตมันก็แก้ตัวของมันเองได้อย่างเรารู้ตอนเนี้ยเราเพ่งพอรู้ทันนะถ้าอยากจะแก้มันให้หายเพ่งมันจะยิ่งเพ่งมากกว่าเก่าอีกเพราะเราจะเข้าไปวุ่นวายกับจิตเราจะไปวุ่นวายกับมันมันเป็นยังไงก็รู้ไปอย่างนั้นแหละมันเพ่งอยู่รู้ว่ามันเพ่งถึงจุดหนึ่งมันก็คลายออกเองเพ่งมันก็ไม่เที่ยงนะก็รู้อย่างนั้นเรื่อยๆเอายังมีอยู่รู้สึกไหมนะแต่ไปแก้ตัวนี้แหละแล้วมันจะเจริญขึ้นเอาเบอร์สามก่อนก็แล้วกันปลุกหลุดอยู่เรื่อย
ๆหมายเลขสามทุกวันไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนนั่งสมาธิหายใจเข้าพุทออกโทวันละ15 นาทีระหว่างวันพยายามรู้สึกตัวแต่ก็หลงบ่อยเวลาอยู่คนเดียวมักจะฟุ้งซ่านคุยกับตนเองบ่อยหงุดหงิดบ้างแต่ไม่ถึงกับโมโหพอรู้ตัวก็ถอนหายใจและกลับมาที่ลมหายใจสงบแป๊บเดียวก็ฟุ้งต่อขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะกรรมฐานที่เหมาะกับตนเองเจ้าค่ะ
เราอย่าสนใจโลกข้างนอกมากนะสนใจจิตใจตัวเองให้เยอะๆมันจะคอยเรียนรู้จิตใจไม่หลงไม่ลืมยาวนานหรอกถ้าเราใจเราหมกมุ่นอยู่กับโลกข้างนอกนะวอกแวกวอกแวกไปเรื่อยมันก็หนีไปคิดเรื่อยๆแล้วพยายามอยู่กับปัจจุบันมีชีวิตอยู่ชั่วลมหายใจหนึ่งเท่านั้นเองเตือนตัวเองเรื่อยๆว่าเนี่ยชีวิตเราหมดไปสิ้นไปทุกลมหายใจเข้าออกแล้วเตือนมันบ่อยๆมันจะคอยรู้สึกลมหายใจไว้เนี่ยหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายเราไม่รู้เลยมันจะหยุดหายใจตอนไหนงั้นเราพยายามหายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกเรื่อยๆไปแล้วถ้าเราไม่สนใจหมกมุ่นกับโลกข้างนอกนะยุ่งกับโลกข้างนอกเท่าที่จำเป็นตอนไหนไม่จำเป็นต้องยุ่งกับโลกข้างนอกแล้วก็คอยรู้สึกอยู่กับลมหายใจเนี่ยชีวิตเราหมดไปสิ้นไปทุกลมหายใจเข้าออกเตือนมันอย่างนี้เรื่อยๆนะแล้วมันจะขยันรู้สึกขยันรู้สึกพอรู้แล้วลมหายใจเนี่ยกำลังจะหมดไปแล้วชีวิตกำลังจะหมดไปทุกทีทุกทีแล้วประมาทไม่ได้นะมันจะไม่วุ่นวายเรื่องอื่นหรอกคนเราถ้าคิดถึงความตายบ่อยๆนะจิตใจมันจะหายความฟุ้งซ่านได้เมื่อก่อนมีพระองค์หนึ่งท่านแต่งนะคิดถึงความตายสบายนักมันหักลักหักหลงในสงสารอะไรเนี่ยเราหายใจแล้วรู้สึกไปชีวิตหมดไปสิ้นไปนะทำอย่างนี้เบอร์สอง
หมายเลขสาม ผมปฏิบัติตามแนวหลวงพ่อเดินจงกรมสวดมนต์นั่งสมาธิโดยแบ่งเวลาทำในรูปแบบทุกวันเจริญสติในชีวิตประจำวันทำได้บ้างไม่ได้บ้างเป็นพวกโทสะจริตใช้บริกรรมพุทโธดูจิตเป็นวิหารธรรมส่งการบ้านครั้งที่แล้วหลวงพ่อบอกจิต ติดเพ่งน้อยลงขอให้หลวงพ่อโปรดชี้แนะอะไรที่ทำให้เนิ่นช้าและขอการบ้านครับ
ที่ภาวนามันดีขึ้นเรื่อยๆนะพัฒนามาเรื่อยๆแล้วทีนี้เราก็คอยสังเกตกิเลสอะไรมันเกิดเราคอยรู้นะโทสะที่เกิดเรื่อยๆเนี่ยมันยังตามหลังการที่เรายึดถือในความเห็นของเรานะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่จิตเราเข้าไปยึดถือในความคิดความเห็นของตัวเองเรารู้ทันมันเข้าไปนะถ้าเราไม่รู้ทันตรงนี้เดี๋ยวมันก็หงุดหงิดแล้วโทสะจะขึ้นมาตัวนี้ซ่อนอยู่หลังโทสะอีกทีหนึ่งนะงั้นอย่างถ้าเรายึดในความคิดความเห็นเมื่อไหร่เรารู้ทันเข้าไปเลยใจเราจะสงบร่มเย็นมากขึ้นนะแล้วเราจะรู้ทันกิเลสที่ละเอียดละเอียดละเอียดเข้าไปเรื่อยการยึดในความคิดเห็นเนี่ยเป็นกิเลสที่ละเอียดนะละเอียดยิ่งกว่าโทสะซะอีกแล้วก็พัฒนาของเราไปที่ฝึกอยู่ดีนะใช้ได้แต่อย่าไปน้อมจิตให้ซึมนะอย่าไปแต่งนั่งสมาธิแล้วก็น้อมให้เคลิ้มๆลงไปให้รู้สึกไว้รู้สึกตัวไว้อย่าปล่อยให้มันเคลิ้มไปนะเบอร์สี
่หมายเลขสี่การปฏิบัติจะเป็นการตั้งใจรักษาศีลถ้ามีเวลาจะนั่งสบายสบายถ้าไม่แน่นก็จะมีลมหายใจหรือคำบริกรรมเป็นเครื่องอยู่สติมีเกิดบ้างนานๆทียังไม่เข้าใจเรื่องการรู้สึกตัวและกลัวติดเพ่งในชีวิตประจำวันมีความตึงเครียดและโทสะอยู่บ่อยๆทำให้มีอารมณ์ด้านลบสะสมในใจมากขอความกรุณาหลวงพ่อช่วยแนะนำด้วยครับ
เวลาที่เรามีกิเลสนะเกิดขึ้นแล้วเรามีสติรู้ตรงนั้นนะเรารู้สึกตัวขึ้นมาได้โดยอัตโนมัตินะเราไม่ต้องไปหาว่าความรู้สึกตัวนะหน้าตาเป็นยังไงตรงที่เราพยายามจะหาตรงนั้นไม่รู้สึกตัวแล้วเพราะงั้นหายังไงก็หาไม่เจอนะเรารู้ทันเวลาจิตมันปรุงแต่งดิ้นรนไปนะเวลากิเลสมันเกิดนะรู้ตัวรู้ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันก็รู้ตัวขึ้นมาเองตั้งมั่นขึ้นมาเองที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะงั้นเราคอยรู้ไว้กิเลสอะไรเกิดก็รู้ถ้าไม่มีกิเลสอะไรเกิดก็เห็นร่างกายมันหายใจไปหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้คำว่ารู้รู้นั่นแหละคือตัวจิตจิตคือผู้รู้อย่างตอนนี้จิตไปคิดจิตไปคิดเราก็รู้โอ้จิตไปคิดแล้วเรารู้พอรู้แล้วรู้สึกเบิกบานขึ้นมาไหมพอเรารู้สภาวะนั้นจิตมันก็เหมือนเราตื่นขึ้นมานะรู้ตื่นเบิกบานตัวนั้นแหละเป็นจิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องเป็นจิตที่รู้เนื้อรู้ตัวนะอย่างตรงนี้เป็นจิตหลงคิดนี่หัดดูไปเรื่อยๆนะจิตหลงคิดแล้วเรารู้จิตหลงคิดจะดับจิตผู้รู้จะเกิดขึ้นจิตผู้รู้ก็คือสภาวะที่เรารู้เนื้อรู้ตัวนั่นเองตัวนี้ไหลไปคิดอีกแล้วรู้สึกไหมนี่ดูอย่างนี้เรื่อยๆนะไม่ห้ามนะเราหายใจเข้าหายใจออกไปเรื่อยๆนะแล้วจิตมันไหลไปคิดเรารู้ทันรู้บ่อยๆนะสติก็จะเกิดขึ้นศีลสมาธิปัญญามันตามมาเองนะเบอร์ห้าใช้ได้นะขันธ์มันก็แยกแล้ว
เผลอเพลินกับโลกฟุ้งซ่านคอยเตือนตัวเองให้รู้สึกตัวในชีวิตประจำวันไม่มีสมาธิเคยติดเพ่งขณะที่เดินจงกรมก็รู้สึกอึดอัดมีความตั้งใจในการภาวนามันเป็นของมันเองรู้ไม่ทันความอยากดีรู้ไม่ทันชอบไม่ชอบก็ถอนหายใจให้ผ่อนคลายบางครั้งรู้สึกมีอาการหน่วงหน่วงอยู่กลางอกแต่ก็ดูรู้อยู่ไม่ได้ไปยุ่งกับมันเห็นว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นแต่ไม่เห็นตอนมันดับขอคำแนะนำในการภาวนาต่อไปค่ะ
ก็ดูอย่างนี้แหละนะทำไปเรื่อยๆไม่ต้องอยากได้ผลอะไรมากกว่านี้หรอก หัดแรกๆก็มันก็เห็นอย่างนั้นแหละเห็นเกิดไม่เห็นดับนะเพราะว่าอะไรพอมันเห็นมันเกิดนะแป๊บเดียวจิตมันหลงไปอย่างอื่นละมันเปลี่ยนอารมณ์ไปแล้วมันเลยไม่เห็นตัวนี้ดับสักทีเดี๋ยวสติสมาธิเราดีขึ้นมันก็จะเห็นว่าตัวนี้แหละเกิดขึ้นตัวนี้ตั้งอยู่ตัวนี้แหละดับไปนี่จิตมันยังวอกแวกวอกแวกอยู่มันเห็นตัวนี้เกิดขึ้นยังไม่ทันจะดับเลยนะตัวนี้เกิดอีกแล้วเปลี่ยนที่ดูไปแล้วแล้วมันเลยไม่เห็นดับสักทีเนี่ยถ้าจิตเรามีกำลังขึ้นที่ฝึกอยู่ดีนะที่ว่าติดเพ่งมาแต่ก่อนนะไม่ได้เสียหายอะไรพอเรารู้ทันเราไม่เพ่งอย่างแต่ก่อนนะจิตมันมีกำลังนะงั้นพวกที่ติดสมาธินะถ้าแก้ได้นะจะมีข้อได้เปรียบก็คือจิตมันมีแรงที่จะดูสภาวะได้เยอะกว่าพวกที่ไม่มีสมาธิเนี่ยจิตมันไหลไปแล้วรู้สึกไหมรู้สึกกายไหมรู้สึกไหมร่างกายขยับเนี้ยร่างกายขยับรู้สึกกายไหมแต่ไม่ได้เพ่งกายนะแค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของกายดูกายได้ชัดกว่าดูจิตนี่ถ้าเราดูกายแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นจิตเองแหละไม่ต้องรีบดูจิตนะรู้สึกกายเรื่อยร่างกายหายใจรู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวหยุดนิ่งรู้สึกรู้ไปเรื่อยๆเห็นในร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเท่านั้นเองที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะดีจิตมันมีกำลังเพราะอย่างบางคนติดสมาธิมาก่อนนะแล้วพอรู้หลักนะแก้การติดการที่เราเคยฝึกสมาธิมาก่อนมันทำให้ใจเรามีกำลังจิตจะมีกำลังมากกว่าคนที่ไม่เคยฝึกเลยงั้นอย่างการที่ติดสมาธินั้นก็มีทั้งข้อดีข้อเสียพวกติดสมาธิคือพวกชอบปฏิบัติในติดสมาธิเพ่งอื่นอาจพอรู้ทันนะจิตเลิกเพ่งจิตชอบปฏิบัติก็ขยันปฏิบัติโดยไม่เพ่งส่วนพวกที่ไม่เคยฝึกเลยนะพวกขี้เกียจภาวนานิดๆหน่อยๆก็เลิกแล้วไปทำอย่างอื่นแล้วแต่พวกไม่เคยฝึกนะมีข้อดีอยู่ข้อหนึ่งคือไม่ติดเพ่งทำไมไม่ติดเพ่งเพราะไม่เคยเพ่งเลยเวลาเดินปัญญาเนี่ยสมาธิไม่ค่อยพอบางทีพวกฝึกสมาธิมาเคยเพ่งมาแล้วรู้ทันว่าอย่างนี้เพ่งไม่ถูกนะมันเลิกเพ่งแต่จิตมันจะมีกำลังของเบอร์ห้ามันเป็นแบบที่หลวงพ่อว่านี้แหละเพราะฉะนั้นเรารู้สึกที่ร่างกายไหมเบอร์หก
หมายเลขหกฟังธรรมหลวงพ่อบ่อยเกือบทุกวันบางวันฟังต่อเนื่อง 4-5 ชั่วโมงระหว่างขับรถกรุงเทพขอนแก่นปฏิบัติในรูปแบบอย่างน้อย30นาทีบางวันเกือบ2ชั่วโมงปฏิบัติโดยการนั่งสมาธิหายใจเข้าพุทธออกโทเห็นกิเลสเยอะมากทุกตัวโดยเฉพาะราคะและมานะเทียบเขาเทียบเราที่เห็นถูกต้องและมีสัมมาสมาธิสัมมาสติบ้างหรือไม่ครับ
มีนะขันธ์มันก็แยกแล้วใช้ได้นะที่ฝึกอะทำไปเรื่อยๆฟังหลวงพ่อบอกอย่างเนี้ยใช้ได้แล้วก็งงนิดนึงเนี้ยรู้ว่างงนิดนึงนะรู้ลงปัจจุบันไปที่ฝึกอยู่ดีนะสะสมแต้มของเราไปตรงนี้ไม่ดีตรงนี้เริ่มเพ่งแล้วเพ่งเนี่ยมันไปรวบจิตเข้ามาอย่าไปรวบมันเข้ามาอย่าไปดึงมันเข้ามาอย่าไปยุ่งกับมันนะไม่เข้าไปแทรกแซงจิตหายใจไปเล่นเล่นหายใจไปแล้วกิเลสอะไรเกิดขึ้นแล้วก็รู้เอานะฝึกอย่างนี้แหละดีแล้วล่ะแต่เวลาขับรถนะระมัดระวังนะอย่าให้จิตรวมลงไปนะขับรถแล้ววูบไปเนี่ย ไปเป็นพระพรหมเลยนะเวลาขับรถต้องรู้สึกไปนะรู้สึกอย่าให้มันรวมเข้าข้างในตอนขับรถเนี่ยหลวงพ่อไม่แนะนำให้หายใจนะแต่ว่าถ้าจะหายใจเนี่ยจอดรถก่อนแล้วค่อยหายใจนะตอนขับรถเนี่ยอ่านจิตไปเรื่อยๆนะเห็นด่านตรวจอยู่ตรงเนี้ยลำคาญอย่างเงี้ยรู้ว่าลำคาญเห็นรถติดไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบนะวันนี้ถนนโล่งอากาศดีสบายใจรู้ว่าสบายใจเนี่ยเวลาขับรถนะอ่านใจไปเรื่อยๆอย่าน้อมไปหาสมถะนะมีหลายคนนะเคยมาเล่าฟังระหว่างเสียวแทนเนี่ยจิตมันรวมนะอยู่บนทางด่วนแล้วไปหายใจเข้าพูดออกโทจิตรวมปุ๊บเลยนะดีว่าตอนนั้นนะถนนมันตรงอะทางด่วนมันตรงอะถ้ามันเป็นทางด่วนเลี้ยวนายคนนี้ไม่เลี้ยวนะจะตรงเลยถ้าจิตมันรวมมันไม่รู้เรื่องแล้วมันก็ขับไปเรื่อยๆไม่เวลาขับรถอย่าไปทำสมาธิอย่าทำสมถะรู้สึกรู้สึกรู้สึกไว้ถ้ามันเหนื่อยต้องการพักก็เข้าปั๊มไปแล้วไปนั่งหายใจอะไรก็ค่อยทำเอาที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะดีขันมันแยกมันก็เห็นกิเลสเห็นอะไรมันผุดขึ้นมาได้เรื่อยๆดีแล้วล่ะทำถูกแล้วก็ทำให้มากทำให้ต่อเนื่องเรื่อยๆนะสะสมแต้มไปแต้มเราพอนะจิมก็พัฒนาก้าวกระโดดไปเองนะในทีมพวกนี้หลายคนนะในทีมที่ส่งกันบ้านวันนี้ขันมันแยกได้แล้วแล้วก็ดูมันทำงานไปเบอร์เจ็ด
หมายเลข7 2ปีก่อนหลวงพ่อให้ไปดูกิเลสตัวหัวโขนเห็นบ้างแต่เห็นโทสะมากกว่าถูกมันลากไปเหมือนเห็นอยู่แต่สู้ไม่ไหวเครื่องอยู่ใช้กายและพุทโธดูจิตบางเวลาที่เห็นชัดเห็นจิตไหลไปมาได้บ้างเห็นและไม่ชอบก้อนหนักที่หน้าอกจิตไม่เป็นกลางบางทีรู้ทันอารมณ์ได้เองจะมีความสุขผุดขึ้นสั้นๆชีวิตประจำวันถ้าหลงจะกลับมารู้กายได้ไวกว่าในรูปแบบจะจมไปกับอารมณ์และกลับมารู้พุทโธและกายที่หายใจส่วนใหญ่ภาวนาจะหงุดหงิดมากกว่าสุขขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะค่ะ
ห้ามมันไม่ได้หรอกนะนิสัยเรามันเป็นอย่างนั้นขี้หงุดหงิดอะไรเงี้ยห้ามมันไม่ได้หรอกแต่เราก็เป็นคนรักสวยรักงามอะไรเงี้ยนะดูกายไว้ก็เหมาะอยู่ดูกายเรื่อยๆไปรู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกเรื่อยๆอย่าไปบังคับให้นิ่งอย่าไปบังคับตอนนี้บังคับเยอะไปแล้วรู้ไปสบายสบายแล้วเดี๋ยวมันก็เห็นจิตทำงานได้เองแล้วรู้สึกกายไว้แล้วมันจะเห็นจิตชัดนะอยู่ๆจะไปเที่ยวดูว่าตอนนี้จิตเป็นยังไงมันจะดูไม่ออกอ่ะเพราะตอนนั้นฟุ้งซ่านตรงตอนที่เราอยากจะดูว่าจิตเราเป็นยังไงอ่ะขณะนั้นฟุ้งซ่านแล้วเพราะเราดูอะไรไม่รู้เรื่องแล้วโมหะมันเข้ามาเนี่ยเรารู้สึกร่างกายไปเห็นร่างกายหายใจอะไรก็ทำไปหรือเราทำงานบ้านกวาดบ้านถูบ้านเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวไปดูเรื่อยๆแล้วมันเห็นจิตเองแล้วอย่าไปบังคับมันนะบังคับมันเยอะไปบังคับแล้วมันอึดอัดอย่าแน่นๆสังเกตดูถ้าเรากิเลสแรงนะไอ้ตัวนี้แน่นมากนะช่วงไหนกิเลสเบาบางนะไอ้ตัวนี้ก็เบาบางเนี่ยกลางอกเราเนี่ยถ้ากิเลสแรงๆนะโอ้โหแน่นอึดเลยแล้วเวลาโทสะเกิดนะสังเกตอีกนิดหนึ่งทันทีที่โทสะเกิดนะจิตใจของเรามีความทุกข์เรียบร้อยแล้วงั้นโทสะเนี่ยไม่มีคุณประโยชน์อะไรเลยราคะเกิดเนี่ยนะยังมีความสุขได้แต่โทสะเกิดเนี่ยจิตไม่มีความสุขแล้วงั้นคนแรกที่ได้รับผลร้ายจากโทสะนั้นคือตัวเราเองแหละเนี่ยคอยดูอย่างนี้เรื่อยๆนะต่อไปใจมันไม่อยากมีโทสะแล้วไม่ชอบแล้วมันไม่หลงตามโทสะแล้วมันรู้ว่าโทสะไม่ใช่ของดีจำได้ไหม เวลาโทสะมันขึ้นอ่ะดูเลยว่าใครทุกข์ที่หลวงพ่อบอกนะเราไปฟังซ้ำนะตรงที่สอนเราอ่ะมันมีหลายประเด็นอยู่ค่อยๆดูค่อยๆฟังค่อยๆแยกแยะไปเบอร์8
หมายเลข8ปฏิบัติในรูปแบบเช้าเย็นก่อนนอนนั่งสมาธิ1-1ชั่วโมงครึ่งต่อวันถือศีล5ฝึกดูจิตหลงก็รู
้
มีลมหายใจเป็นวิหารธรรมระยะเวลา1 ปีเห็นกิเลสกับมานะหลังความคิดพูดทำให้ศีลดีขึ้นเห็นกายเป็นทุกข์เวทนาที่ร้อนกลางอกจิตมีอาการหวงอารมณ์ที่พอใจถ้าจิตกระเพื่อมดูลมหายใจจิตสงบและเป็นกลางจิตไม่เห็นเกิดดับพยายามไม่คิดนำรู้ตามความจริงขอหลวงพ่อประเมินที่ผ่านมาและขอคำแนะนำเพื่อทำต่อค่ะ
ให้คะแนนเยอะเลยนะได้คะแนนเยอะเลยละทำอีกที่ทำอยู่ถูกแล้วละแบ่งเวลาไว้ทำในรูปแบบนั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรเงี้ยทำถูกแล้วนะแล้วก็คอยอ่านจิตอ่านใจของเราเองหรือร่างกายมันเคลื่อนไหวเราก็เห็นจิตใจเคลื่อนไหวมันก็เห็นนะก็ดีแล้วล่ะดูเรื่อยๆต่อไปมันก็เห็นนั้นธรรมดามันเป็นอย่างนี้ธรรมดาของกายมันก็อย่างนี้แหละธรรมดาของใจมันก็อย่างนี้แหละฝึกเรื่อยๆไปนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วนะดีทำอีกระวังอันเดียวอย่าไปติดนิ่งๆอย่าไปน้อมจิตให้มันติดนิ่งๆนะระวังตัวนี้นะตรงนี้แกล้งทำเป็นคลุมๆ รู้สึกไหมเราใช้จิตใจธรรมดาธรรมดาใช้จิตใจธรรมดาธรรมดาไปเรียนรู้ความเป็นธรรมดาของกายของใจเราจะไม่บังคับจิตตรงนี้เราแทรกแซงจิตนิดหนึ่งแล้วรู้สึกไหมจิตมันนิ่งๆ นะไม่ดีหรอกตัวนี้งั้นอย่าไปบังคับมันให้จิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้ตามธรรมดาของมันนะแต่เรามีสติรู้ทันนะก็มีสมาธิขึ้นมาเองใจก็สบายโปร่งเห็นกายมันทำงานเห็นใจมันทำงานจนเห็นนะธรรมดาของกายเป็นอย่างนี้ธรรมดาของใจก็อย่างนี้แหละไม่มีสาระแก่นสารตรงนี้ประคองจิตมากไปไม่ต้องรู้ตลอดเวลารู้เท่าที่รู้ได้อยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเราไปเนี่ยมันถลำลงไปเพ่งแล้วหายใจแรงๆทิ้งเปลี่ยนจังหวะเออรู้สึกไหมตรงเนี้ยจิตมันไม่เหมือนตะกี้ตะกี้มันมีโมหะแทรกนะมันจะซื่อบื้อไปอย่าให้จิตไปติดความซื่อบื้ออยู่ดีเนี่ยจิตไหลไปแล้วนะตรงเนี้ยถ้ามันไหลไปนะลืมการปฏิบัติไปชั่วคราวหายใจแรงๆนะหรือเคลื่อนไหวกระดุกกระดิกตรงเนี้ยมันไม่หายรู้สึกไหมเพราะเราจงใจจะแก้ทิ้งมันไปเลยไม่ต้องไปจงใจแก้มันหรอกเริ่มรู้สึกเอาใหม่คล้ายๆนับหนึ่งใหม่นับหนึ่งเรื่อยๆสังเกตไหมจิตมันมีความสุขในตัวของมันเองได้ตรงที่เราไม่เข้าไปยุ่งกับมันนะมันมีความสุขมีความเบิกบานผุดแผ่วๆขึ้นมาได้เองเราไม่ไปบังคับมันถ้าบังคับมันมันเครียดมันไม่มีความสุขหรอกตัวพุทโธตัวจิตผู้รู้นะมันมีลักษณะรู้ตื่นแล้วก็เบิกบานถ้ารู้ตื่นแล้วซื่อบื้อไม่ใช่หรอก นั่นเกิดจากเราบังคับมากไปตั้งใจเยอะไปอ่ะวันนี้เท่านี้